Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Raste broj obolelih i preminulih od COVID-19, zasedao krizni štab. U Beogradu od sutra obavezno nošenje maski u svim zatvorenim prostorima, u Vranju uvedena vanredna situacija. Iran izdao crvenu poternicu za Donaldom Trumpom zbog sumnje da je umešano u ubistvo generala Kasima Sulejmanija. Više od milion Indijaca moralo da napusti domove zbog izlivanja reke Brahmaputre. Počeli prijemni ispiti za upis na državne fakultete. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. U poslednja 24 časa u Srbiji je registrovano još 242 novo obolelih od virusa korona. Četvoro ljudi je preminulo. Testirano je 7150 građana. Na bolničkom lečenju je 1312 pacijenata, a na respiratorima 36. Ukupno je do sada potvrđeno 14288 slučajeva COVID-19, a preminulo je 274 obolelih. Epidemiološka situacija u Srbiji je nestabilna zbog sve većeg broja zaraženih. Krizni štab je doneo novu meru na području Beograda i drugih mesta sa porastom broja zaraženih. Od sutra je obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru, kao i fizička distanca od najmanje jednog metra. U Vranju je uvedena vanredna situacija, broj inficiranih raste i u Novom Pazaru, Užicu i Kraljevu. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Od sutra su Beograđani i građani svih mesta u Srbiji u kojima se beleži porast obolelih od COVID-19 u obavezi da u svim zatvorenim prostorima nose maske. Zamenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević ističe da je odluka doneta zato što je utvrđeno da je većina zaraženih boravila u zatvorenom prostoru i tu bila u kontaktu sa većim brojem ljudi.
Od sutra, 30. juna, od 6 sati ujutru, biće obavezno nošenje maski ne samo u gradskom prevozu, nego u svim zatvorenim prostorima. Svo vreme boravka u zatvorenom prostoru potrebno je da nosimo maske. To ne moraju da budu hiruške maske, već i nehiruške maske ili platnene maske koje sami šijemo. Što se tiče limitacije ovih zatvorenih prostora, nije još uvek donesena nikakva odluka, ali se treba da ispoštuje mera da svo vreme boravka u zatvorenom prostoru treba da se nosi maska.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar pojašnjava da prvih 7 dana neće biti sankcija, ali će biti kontrole.
Biće uredno sve evidentirano, da li se neko pridržava, da li se ne pridržava, ko se ne pridržava. Danas će biti održan sastanak, premijerka će održati sastanak sa odgovornim ljudima, tržnih centara, klubova i svih tih drugih stvari, gde će oni morati da preuzmu odgovornost na sebe i da su oni odgovorni ako se ne poštuju mere.
Među zaraženima je sve više mladih, među njima i onih sa težom kliničkom slikom. Direktorka studentske poliklinike u Beogradu, Marija Obradović, kaže da je trenutno preko 210 studenata pozitivno, a da se čeka rezultat za još 50 njih.
Svaki dan se sve više studenta javlja sa respiratornim tegobama, to je najvjerojatnije posljedica toga što studenti malo u stresu, pada imunitet, pa su i tegobe izraženije. Otprilike četvrtina studenta iz studentskih domova ostala iz privatnog smeštaja i iz Beograda i svojih domova.
U Vranju je gradski štab doneo odluku da uvede vanrednu situaciju na teritoriji grada zbog nestabilne epidemiološke situacije i većeg broja novoobolelih od koronavirusa u prethodnom periodu. Pozivaju se na Republički krizni štab i na odluke koje su donete, a odnose se na obavezno nošenje maske u zatvorenom, zabranu okupljanja više od 200 ljudi. Za sada, kako je rekao gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković, ugostiteljski objekti rade uobičajeno. U Užicu je u toku sednica gradskog kriznog štaba na kojoj bi trebalo da bude doneta odluka o uvođenju vanredne situacije u ovom gradu i preporučene nove mere u cilju suzbijanja širenja koronavirusa. Raste broj novih slučajeva u Kraljevu. Na teritoriji tog grada došlo je do ozbiljnog pogoršanja epidemiološke situacije. Danas je registrovano 14 novih slučajeva, što je duplo više nego prethodnog dana. Prema rečima epidemiologa Radovana Čekanca, strahuje se da u Kraljevu ima 10 puta više zaraženih nego što ima registrovanih. Do sada je evidentirano 97 osoba pozitivnih na COVID-19, a među novoobolelima su uglavnom mlađi pacijenti, između 20 i 40 godina. I u Leskovcu je ovih dana povećan broj novozaraženih. Svakodnevno se testira stotinak građana, a u poslednje 24 sata od 87 testiranih 28 je bilo pozitivno. Prosečna starost obolelih je 45 godina, a većina građana kod kojih je registrovan koronavirus imaju blaže simptome. Prema rečima pomoćnika direktora opšte bolnice u Leskovcu Aleksandra Stankovića, na lečenju u bolnici se trenutno nalazi 50 pacijenata.
Klinička slika ne može da se kaže niti da je laka, niti da je teška, srednje teška. To su ljudi sa srednjom kliničkom slikom koji zahtevaju naravno hospitalizaciju sa obostranim pneumonijama. Oni koji su dođu, veliki broj njih koji su pozitivni su upućeni na kućno lečenje. Do 30 godina nemamo ni jednog. Između 30 i 50 su negde oko 25. Imamo 8 zdravstvenih radnika trenutno koji su tu hospitalizovani. I to je interesantno da su to ljudi koji, odnosno kolege i naše srednje medicinsko osoblje koji su radili u ne-covid bolnici.
Na teritoriji Mačvanskog okruga od 35 uzoraka 27 je pozitivno na COVID-19. U Šapcu je zaraženo još 16 osoba, a ukupan broj obolelih u tom gradu je 160. U Čačku je registrovano još 9 pozitivnih slučajeva. Na COVID-odeljenju Čačanske bolnice hospitalizovane su 34 osobe, a jedan pacijent je na respiratoru. Situacija je napeta i u Vojvodini, gde su u poslednja 24 sata zabeležena 2 smrtna slučaja. Od sutra će i klinika za ortopediju Kliničkog centra Vojvodine biti pretvorena u COVID bolnicu.
Vest koju smo upravo dobili, kako je Tanjugu potvrđeno, predsednik stranke Pravda i pomirenja i narodni poslanik Muamer Zukorlić pozitivan je na virus korona.
Posle sednice kriznog štaba, ministar zdravlja Zlatibor Lončar održao je sastanak sa direktorima COVID bolnica. Kako je saopštio, kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović vraća se u COVID režim rada. On je pojasnio da će se u toj ustanovi lečiti zaražena deca iz čitave Srbije, kao i pacijenti kojima je neophodna hemodijaliza. Zaražene virusom korona primaće ponovo i opšta bolnica u Pančevu, gde će biti obezbeđeni kapaciteti za 150 pacijenata. Svoje kapacitete za COVID pacijente proširit će i KBC Zvezdara, i to za 60 postelja, 30 danas i 30 sutra. Govoreći o situaciji u Novom Pazaru, Lončar je rekao da je jedan broj pacijenata prebačen na lečenje u bolnicu u Kragujevac, a jedan broj u Beograd.
Broj zaraženih raste i u regionu. U Severnoj Makedoniji u jednom danu je potvrđeno 176 novo obolelih i 9 smrtnih slučajeva. U Bosni i Hercegovini 108, u Hrvatskoj 67, a u Crnoj Gori 12. Hrvatska vlada donela je nove mere za očuvanje radnih mesta. To su skraćeno radno vreme, samozapošljavanje i pomoć mikropreduzetnicima u borbi protiv posledica pandemije. U svetu je trenutno od koronavirusa zaraženo 10.200.000 ljudi i dalje najteže u Sjedinjenim Državama, gde je više od 2,5 miliona inficiranih. Indija već 8. dan za redom beleži rekordan porast broja obolelih, u poslednja 24 sata još 19.500. U Bavarskoj vlada namerava da testira sve građane, 13 miliona njih, na koronavirus, bez obzira na to da li imaju simptome, a posebna pažnja biće poklonjena zaposlenima u pogonima za preradu mesa, zabeležila Sanja Brkić.
Sjedinjene Američke Države najteže su pogođene pandemijom COVID-19. U Teksasu, Floridi i Kaliforniji zbog porasta broja inficiranih odloženi su planovi za pokretanje privrede. Ponovo su zatvoreni barovi i restorani. Samo na Floridi se dnevno zabeleži oko 10.000 novoobolelih. Potpredsednik Mike Pence kaže da administracija pažljivo prati situaciju u zemlji.
Zahvaljujući unapređenom zdravstvenom sistemu, mnogo smo u boljoj poziciji da odgovorimo na nova žarišta nego pre nekoliko meseci. Dnevno testiramo oko 500.000 građana. Razvijamo zdravstvene kapacitete širom zemlje, a verujem i da ćemo do kraja godine imati i vakcinu.
I Velika Britanija se pred najavljeno otvaranje pubova i restorana suočava sa porastom broja zaraženih. Ministarka unutrašnjih poslova Priti Patel kaže da ljudi moraju biti svesni rizika od drugog talasa.
Ono što najviše brine jesu masovna okupljanja, i to u trenutku kad smo usred pandemije virusa. Zdravstvena kriza i vanredno stanje i dalje traju. Apelujem na ljude da se pridržavaju pravila, slede uputstva vlade i ne bi trebalo da se okuplja više od 600 ljudi.
Broj novozaraženih u Rusiji je četvrti dan za redom manji od 7000. Predsjednik Vladimir Putin kaže da se zdravstveni sistem efikasno suočio sa virusom, kao i da su medicinski radnici pokazali visok nivo stručnosti. U Kini postepeno opada broj novozaraženih. U posljednja 24 časa zabeleženo je 12 slučajeva, 5 manje nego dan ranije. U Pekingu je inficirano 7 osoba.
Još nekoliko vesti sveta. U Indiji tokom vikenda iz korita se izlila Brahmaputra, jedna od najvećih reka na svetu, i u državi Asam poplavila više od 2000 sela. Više od milion ljudi moralo je da napusti svoje domove, a kako kiša i dalje pada, situacija u tom području pogoršava se iz sata u sat. U zvaničnom saopštenju se navodi da su dve osobe izgubile život u posljednja 24 sata.
U Bangladešu su se najmanje 23 osobe utopile kada se prevrnuo trajekt na kome je bilo oko 100 putnika. Trajekt je plovio za glavni grad Bangladeša, Daku, iz susjednog okruga Mungišalj, a prevrnuo se kada ga je udario drugi trajekt koji je napustio mesto događaja.
Zemljotres jačine 5,4 stepena Richterove skale pogodio je sinoć grčko ostrvo Rodos. Materijalna šteta nije zabeležena, ali su se stanovnici i turisti uznemirili, naročito u gradu Rodosu u kome se zemljotres najviše osjetio.
Iran je izdao crvenu poternicu za američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i za još više od 30 osoba zbog sumnje da su umešani u napad bespilotnom letilicom u Bagdadu u januar ove godine kada je ubijen iranski general Kasem Sulejmani. Iran je također zatražio pomoć od Interpola u hapšenju osumnjičenih. Iran će, prema rečima tužioca, nastaviti sudski da goni Trumpa i nakon što mu istekne predsjednički mandat. Associated Press ocenjuje da je malo verovatno da će Interpol prihvatiti zahtjev Irana.
5 dana pošto je objavljen predlog optužnice za ratne zločine, kosovski predsjednik Hašim Tači obratit će se javnosti, javljaju kosovski mediji. Još uvijek nije poznato da li će Tači, koji se uz šefa tajne službe OVK Kadrija Veselija tereti za ubistvo 100 osoba, podneti ostavku ili će ostati na predsjedničkoj funkciji. Upravni sud u Novom Sadu utvrdio je da na 27 od 100 izbornih mesta u Šapcu izbori nisu bili regularni, zbog čega će biti ponovljeni, objavljeno je na sajtu suda. Tom odlukom Upravni sud je delimično usvojio žalbu na odluku Gradske izborne komisije o poništavanju izbora u Šapcu na svih 100 biračkih mesta, koji je podneo poverenik Srpske napredne stranke Boban Birmančević. Čeka se odluka na još jednu žalbu Birmančevića, a za sada je izvesno da će se, osim u Šapcu, izbori u sredu 1. jula ponavljaju na 161 biračkom mestu u više od 20 opština. Uoči glasanja, RIK je na današnjoj sednici usvojio odluku o dopuni poslovnika zbog pogoršanja epidemiološke situacije, po kojoj sednice komisije mogu da se održavaju elektronskim putem, zabeležila Marina Bajić.
Da li će ponovljeno glasanje u sredu staviti tačku na izbore i dati šansu još nekim strankama da pređu cenzus? Situacija je najkritičnija u Šapcu jer je na regularnost izbora do četvrtka podneta 41 prijava. Lista Nebojša Zelenović Šabac je naš podnela je 40, a još jedna prijava došla je od Zelene stranke. I taman kad je Gradska izborna komisija saopštila da se na 100 izbornih mesta ponovo glasa, odbor SNS-a u petak predaje dve žalbe na tu odluku. Jedna je potvrđena jutros. Upravni sud je na svom sajtu objavio vest da je neregularnosti zapravo bilo na 27 od 100 izbornih mesta i da su u pitanju birališta i u gradu i u selima. Utvrđene nepravilnosti uglavnom se, kako stoji u saopštenju, odnose na glasanje van biračkog mesta. Prema trenutnom stanju stvari, borba za prevlast u Šabačkoj skupštini vrlo je neizvesna, jer je lista SNS-a nezvanično osvojila 38 od ukupno 69 mandata, a drugo plasirani jesu kandidati dosadašnjeg gradonačelnika Nebojše Zelenovića sa liste Šabac je naš. Osim Šabačkog, glasanje se u sredu 1. jula ponavlja na još 134 izborna mesta. Od toga 23 bit će u Vojvodini. U saopštenju Pokrajinske izborne komisije sa sednice održane u četvrtak uveče navodi se da je komisija odlučila da se logičko-računske greške, koje su posljedica očigledne omaške u popunjavanju zapisnika o radu biračkog odbora, otklone.
Zato će glasanje biti ponovljeno na 5 biračkih mesta u Zrenjaninu, 4 u Beočinu, 3 u Žitištu, po 2 biračka mesta u Novom Sadu, Pančevu i Sečnju i na po jednom biračkom mestu u Alibunaru, Novom Bečeju, Subotici, Temerinu i u Sremskoj Mitrovici. PIK je saopštio i da na osnovu prebrojanih glasova Srpska napredna stranka u novom sazivu Skupštine Vojvodine ima 76 poslanika, SPS, Jedinstvena Srbija 13, Savez Vojvođanskih Mađara 11, Vojvođanski front 6, POKS i Metla po 5 i Srpska radikalna stranka 4. Izborni cenzus nisu prešle koalicije okupljene oko Čedomira Jovanovića i Muamera Zukorlića. Glasanje će biti ponovljeno i u nekoliko beogradskih opština, na Vračaru, u Zemunu, Novom Beogradu, Obrenovcu, Rakovici i na Čukarici. Na ponovljene izbore u sredu se ide i u Loznici, Ljuboviji, Valjevu i Paraćinu. Na više od 150 birališta glasači izlaze od 7 ujutru do 8 uveče, poštujući mere zaštite protiv koronavirusa. Mandate u Republičkoj skupštini za sada su obezbedile tri stranke, SNS 189, SPS Jedinstvena Srbija 32 i Aleksandar Šapić 12. Mandate su osvojile i stranke manjina, Savez Vojvođanskih Mađara 9, tri je osvojila koalicija sa Muamerom Zukorlićem na čelu i dva mandata stranka koju predvodi Sulejman Ugljanin, dok će Albance predstavljati tri poslanika. Najbliže cenzusu od 3% su Koalicija za Kraljevinu Srbiju sa 2,63% glasova, Suverenisti sa 2,32% i Metla sa 2,25% glasova. Za kraj informacija da je RIK upravo danas na sednici usvojio dopunu poslovnika zbog pogoršanja epidemiološke situacije po kojoj sednice komisije mogu biti održavane elektronskim putem. Odluka se stoji u saopštenju, ne odnosi i na sednice RIK-a na kojima će biti utvrđivan i konačni rezultati izbora.
Nakon prošlonedeljnih poplava građani mogu od danas da prijavljuju štetu. To je za Radio Beograd 1 potvrdila pomoćnica direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Sandra Nedeljković.
Odmah po prijavi komisije jedinice lokalne samouprave izlazi na teren, ulazi u to domaćinstvo, ulazi u taj stambeni objekat, procenjuje štetu od prve do pete kategorije. Sada pričamo o oštećenim objektima. Šesta kategorija su porušeni objekti, objekti koji ne mogu da se saniraju i koji nisu više predviđeni za stanovanje. Mi, sva sreća, ove godine nismo dobili podatak izveštaj da je jedan takav objekat za sada, ali to će znati tek kada komisije odu na teren, odnosno uđu u svaki objekat. Pretpostavljamo da će biti kao i prošle godine od prve do treće kategorije, jer voda je kratko bila, kratko se zadržala, stepen oštećenja zavisi upravo od toga koliki je nivo vode bio u objektu i koliko dana se zadržalo i onda se procenjuje. To su građevinski inženjeri koji izlaze na teren i procenjuju stepen oštećenja, odnosno na to građani dobijaju pomoć od države.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
U više crnogorskih gradova sinoć su organizovani molebni u znak protesta zbog zakona o slobodi veroispovesti. Mitropolija Crnogorsko-Primorska ranije je saopštila da neće biti organizovanih litija i da poštuje naredbe Ministarstva zdravlja Crne Gore. Episkopski savet pozvao je narod na molebne u hramovima do promene zakona o veroispovesti.
Počeli su prijemni ispiti za upis na državne fakultete i trajeće do 5. jula. Ove godine odvijaće se drugačije nego ikada, pod maskama i sa većom distancom između budućih brucoša. Ono što ostaje nepromenjeno jeste interesovanje studenta koji se i dalje u najvećem broju odlučuju za IT smerove, zabeležila Jovana Obrenić.
Najveći broj brucoša odlučio se za psihologiju, elektrotehniku, biomedicinsku struku ili neki od smerova na Fakultetu organizacionih nauka. Trka za indeks je počela.
Spremao sam se tako što sam najviše radio kod kuće, ali išao sam i na pripreme iz matematike na samom fakultetu. Polažem samo matematiku, ETF mi nije jedini izbor, pored toga ću probati na matematičkom fakultetu.
Odlučio sam za ETF zato što je dobar fakultet, zato što me zanimaju nauke koje se uče tamo i uglavnom je i cela moja familija išla na ETF. Porekao da krenem ja tim putem.
Šta je tu je? Mislim da završimo samo danas tim i to je to.
Najtraženiji je i ove godine Univerzitet u Beogradu, gde je podneto više od 17.000 prijava. Specifična epidemiološka situacija zahteva adekvatno mesto za polaganje, te je test iz matematike više od 1.000 budućih brucoša elektrotehničkog fakulteta polagalo na Beogradskom sajmu. Sve mere zaštite su preduzete, potvrđuje dekan profesor Milo Tomašević.
Mi smo ovaj prijemni dogovarali zajedno sa Institutom za javno zdravlje. Njihovi predstavnici su došli ovdje, uverili se u kvalitet prostora, zatim su nam pismeno dostavili preporučene mere prevencije i mi smo te preventivne mere 100% ispoštovali. Tako da su u ovakvim okolnostima rizici mnogo manji nego kada bi to polagali u zgradama fakulteta.
Uprkos trenutnoj epidemiološkoj situaciji, alternativa za prijemni ispit ne postoji, ističe prorektor Univerziteta u Beogradu Petar Bulat i dodaje da otkazivanje polaganja ispita nije bila opcija.
Moram da kažem da se pokazalo da ne postoji baš direktna korelacija između uspeha na prijemnom ispitu i broja bodova koje kandidati donose iz srednjih škola. Tako da to bi značilo da bi se na neke od ovih fakulteta koji su atraktivni kandidatima upisali bi se kandidati koji nemaju dovoljno predznanja da mogu da prate nastavu na takvom fakultetu. To bi prouzrokovalo onda one večite studente i to nije dobro rešenje ni za te kandidate ni za društvo u celini.
Preliminarni rezultati prijemnih ispita biće poznati od ponedeljka 6. jula. Nova šansa za upis je 4. i 5. septembar, kada je planirano polaganje prijemnog u drugom upisnom roku.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović na svečanoj akademiji povodom 60. godišnjice i dana univerziteta u Novom Sadu istakao je da je reč o najznačajnijoj obrazovnoj i naučnoj ustanovi u Vojvodini, koja već 6 decenija okuplja snažnu naučnu, obrazovnu i istraživačku zajednicu, izveštava Petar Kočić.
Govoreći na svečanosti povodom 6 decenija od osnivanja, predsjednik vojvođanske vlade Igor Mirović je rekao da univerzitet u Novom Sadu počiva na važnim principima kao što su akademska čestitost, odgovornost i postojanost kriterijuma. Zato nakon 60 godina od osnivanja on zauzima u našem društvu i međunarodnim okvirima mesto kako i zaslužuje. Prema njegovim rečima, pokrajinska vlada je u protekle 4 godine konkretnim projektima i izdvajanjima znatnih sredstava podržala razvoj univerziteta.
Naučno-tehnološki park, njegova prva faza je završena, narednih nekoliko dana potpisat ćemo ugovor i za završetak druge faze naučno-tehnološkog parka. Na samu smo pragu za konkretan ugovor za izgradnju instituta BioSense, početak radova očekujemo već tokom leta. Pripremili smo projekat za studentski kulturni centar, ali to je samo jedan deo naše zajedničke misije. Podržavali smo i kroz konkretne projekte i izdvajanjem finansijskih sredstava brojne istraživače.
Rektor univerziteta u Novom Sadu Dejan Jakšić uručio je predsjedniku Miroviću zahvalnicu za izuzetan doprinos i dugogodišnju kontinuiranu podršku pokrajinske vlade razvoju univerziteta i njegovih članica u oblasti visokog obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i saradnje sa privredom.
Za ovih 60 godina univerzitet je izrastao u respektabilnu instituciju. On je danas velika porodica koju čine 14 fakulteta i 3 naučna instituta. Čini ga preko 50.000 studenata i preko 5.000 zaposlenih, a isto tako ga predstavljaju i bivši studenti i alumnisti koji kroz svoj rad svakodnevno predstavljaju i dokazuju znanje i obrazovanje koje su stekli na univerzitetu u Novom Sadu.
Ovoj svečanosti prisustovali su i pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost Zoran Milošević, pokrajinska sekretarka za financije Smiljka Jovanović, rektor univerziteta u Beogradu Ivanka Popović i pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Bojan Tubić.
Konačni rezultati male mature za više od 66.000 osnovaca koji su od 17. do 19. juna polagali srpski, odnosno maternji jezik, matematiku i kombinovani test su objavljeni. Pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić kaže da je na celoj teritoriji Srbije, uključujući Kosovo i Metohiju, polaganje izvršeno pod istim uslovima. Sada sledi predaja lista želja za srednje škole koja je pomerena za sredu i četvrtak zbog odgovora na žalbe.
Ovo su zvanični rezultati, nisu konačni, ali su preliminarni, nakon rada prvostepenih i drugostepenih komisija. Ostavili smo utorak, kao dan za pripremu. Znači imate informator, u informatoru se nalaze svi podaci koji se tiču rezultata završnih ispita, odnosno bodova za upis u te škole, odnosno prethodnih godina. Nakon toga će imati ceo dan utorak da to pripreme. Predaj lista želja je sreda od 8 do 15 i četvrtak od 8. Znači ima dovoljno vremena da se svi lepo rasporede, da predaju svoje liste želja. Nakon toga liste želja se unose računarski, škole unose i bit će, kažemo, oštampane u školi, a učenici će moći na ovom sajtu da vide i automatski da uporede list koji su oni popunili i lista koja je izašla. Ukoliko se ne slaže, kontaktiraju školu, se to koriguje.
Ovogodišnji filmski festival Bašta Fest održat će se od 23. do 26. jula u Bajinoj Bašti. S obzirom na okolnosti nastale zbog virusa korona, festival će biti revijalnog karaktera i imaće fokus na domaće i regionalne autore, saopštili su organizatori. Svi filmovi prijavljeni za ovogodišnji Bašta Fest biće pomereni za selekciju za narednu godinu.
Sport, hroniku je pripremila Snežana Pantović.
Komemoracija reprezentativki Srbije u streljaštvu Bobani Momčilović-Veličković održat će se u sredu od 12 časova u sali muzičke škole u Boru, saopštio je Streljački savez Srbije. Dva sata kasnije njena urna biće položena na novom groblju u Boru. Podsjetimo, Bobana Momčilović-Veličković preminula je 21. juna u 31. godini posle kraće i teške bolesti izazvane postporođajnim komplikacijama. Suprug preminule olimpijke, Miroslav Momčilović, podneo je krivičnu prijavu državnom tužiocu za izvršenje krivičnog dela protiv doktora koji je vodio trudnoću. Srpski vaterpolo reprezentativac Draško Gogov pozitivan je na koronavirus, dok se Nemanja Vico oporavio i njegovi nalazi su negativni. Podsećamo, u izolaciji je i selektor Dejan Savić, koji se osjeća dobro. Italijanski košarkaški stručnjak Andrea Trinchieri, kako spekulišu nemački mediji, a indirektno sugerišu i pojedini funkcioneri Partizana, želi da promeni sredinu i ode iz kluba, a on će od sljedeće sezone preuzeti Bayern iz Minhena. Košarkaški klub Partizan, kako objavljuju mediji u Srbiji i Hrvatskoj, poslao je dopis ABA ligi da se FMP i Železnika izbaci iz ovog regionalnog takmičenja zbog sukoba interesa, tačnije zbog veze sa drugim ABA ligašom Crvenom zvezdom. Postoje nedvosmisleni dokazi kako je Nebojša Čović na čelu oba kluba, iako to tako nije na papiru, objavljuju Zagrebačke sportske novosti. Fudbalski savez Srbije održat će sutra sednicu Skupštine gde bi trebalo da se donesu važne odluke, poput toga koji timovi će učestvovati u Superligi i Prvoj ligi Srbije, kada će sezona početi, koliko stranaca će timovi moći da koriste. Superliga će od sledeće sezone imati 4 tima više, ali su zvanično poznata samo 3 nova učesnika, to su Zlatibor, Bačka i Metalac, dok je Grafičar odustao od takmičenja. To znači da će Fudbalski savez Srbije posle svojevrsnog tendera odrediti ko će kao 4. Tim u Superligu, a izvesno je da će to mesto najverovatnije popuniti Novi Pazar. Također, trebalo bi da se preuredi ograničenje za broj stranih fudbalera sa 4, koliko je do sada bio maksimalan broj, na 6. Skupština Fudbalskog saveza Srbije bi trebalo da odluči koji su dodatni timovi koji će, pored IMT-a, Železničara iz Pančeva, Jagodine i Borca, preći u viši rang u Prvu ligu Srbije, koja je sa 16 ekipa proširena na 18, pa se očekuje da još 3 tima iz Srpske lige dobiju prvoligaški status. Fudbalski reprezentativac Srbije, Luka Jović, napustit će Real Madrid. On je odbio ponudu Arsenala, ali će karijeru nastaviti u Milanu, a klubovima sada ostaje samo da se dogovore oko visine transfera.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Pred kraj emisije podsjećamo još jednom na najnovije podatke o epidemiji COVID-19 u Srbiji.
U poslednja 24 časa u Srbiji je registrovano još 242 novoobolelih od virusa korona. 4 ljudi je preminulo. Testirano je 7150 građana. Na bolničkom lečenju je 1312 pacijenata, na respiratorima 36. Ukupno je do sada potvrđeno 14288 slučajeva COVID-a, a preminulo je 274 obolelih.
Jedna vest iz Kine, tamošnja vojska dobila je odobrenje da koristi kandidata za vakcinu protiv koronavirusa koju su razvili njeni istraživači i laboratorija CanSino Biologics, nakon što je kliničkim testiranjem dokazano da je vakcina bezbedna i donekle efikasna. Reuters navodi da je reč o jednoj od 8 kineskih kandidata za vakcinu za koje je dozvoljeno testiranje na ljudima u zemlji i inostranstvu. Ta vakcina dobila je odobrenje za testiranje na ljudima i u Kanadi. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 33 stepena, u Nišu 32. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde u planinskim predelima kratkotrajni pljusak i grmljavina. Dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano, ali malo svežije. Jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna do 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Marica Serdar i Vladimir Mihajlović, ton majstor Dejan Vasović, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.